vir die van julle wat, ek praat in Afrikaans volgend, so vir die van julle wat een regte boere afkomst het, weet dat dit is een regte ding wat naby in ons hart is, baie, baie, baie dieper is wat ons dink, ons Afrikaanse nationalisme, ons identiteit, ons obsessie met die taal, en ons obsessie met, ons moet uniek wees aan onszelf. En Paulus skryf hierso vir mense wat dieselfde issue gehad het, of mense wat miskien gevoel het, dat hulle nie so ingesluit is in die evangelie nie, die Grieke. So hier hele stuk deel met versoening in Christus. So Romeine hoofstuk 1 tot 5, die hele argument gaan daar oor. 2 Korintiërs hoofstuk 5, ek sal nou aanhaal daar uit. Kolossense 3, Galasiërs 3, daai greep uit die Bybel uit, is precies dieselfde argument. So, kom ons begin met die toestand van die nuwe Jode nie. Ek gaan nie baie tyd hier op spandeer nie, maar ek wil graag sien dat wat hy sê. Hy sê die heidene, allemaal verstaan het, nie Jode, mense wat nie afkomeling van David en van Abraham was nie, mense wat nie die belofte ontvang het nie, en dis juist die hele argument, die wat nie die wet onderhou het nie. Heidene in die vlees was, en hy sê eerstens hulle was onbesnede, en ek wil graag julle moet onthou wat David gesê het, toe hy vir Goliat gesien het. Hy sê, hy praat met Goliat, en dan sê hy vir Goliat, of hy praat nie eers met Goliat nie, Goliat skree vir die Israeliete, en die Filistyne het onderdruk, en hierdie groot man staan, en hy vloek, en hy skree, en hy sê, julle is pathetic, en julle losers, kom, as jy my wen, kry jy dit. En David, die jong man, kom nie daar aan, en hy hoor hierdie ou skree, en sy eerste argumente, praat eindelijk baie duidelik, ons sien het hier so baie keer, ons dink is een goeie ding geweest, maar hy, sy eerste comment is, wat skree hierdie onbesnedene Filistijn? Onbesnede praat redig die argument, daar is redig van, dit is een afguns, want hy sê, ons is uitverkies, ek gaan weer Jack Barrow doen, jy denk jy is cooler as ek, dit is redig wat hy sê, ons is besnede, ons is meer waardig, ons is uitverkore, ons is beter as jylle, ons is redig cooler as jylle, ons is beter as jylle in die aansien van God, want ons is die wat God uitgekies het, en dit is die teken in ons vlees daarvan, dat ons apart is van al die ander nasies in die aarde, ons is redig die elite van God. En dan noem hy paar consequences van wat het is, wat die besnedenis eindelijk verteenwoordig. Die eerste ene, sê hy ook vir die heidene, maar jylle is sonder Christus. Jylle het nie eers die verwagting van een Messias gehad nie. Hoe hartseer, hoe pathetic is dit? Jylle verwag nie eers iemand wat beloof is om jylle te red of vervulling te bring. Jylle het nie eers een Messias gehad wat sou kom nie. Maar die Jode het altyd nog Grieks, Christus, Hebreus, Messias gehad. Iemand wat beloof is deur God om redding te bring. En die redding het alleenlik, en dis wat hy sê, het alleenlik behoort, die hoop vir die redding is alleenlik het behoort aan die Jode, aan niemand anders nie. Julle het nie eers daardie hoop gehad van 'n Christus nie. Dan sê hy verder, julle is ook vervreemd van die burgerskap van Israel. Julle is nie eers deelgenote in die burgerskap van Christus nie. Julle is nie eers ingesluit in hierdie, want wat dit beteken is eintlik 'n paar dinge. Hy sê as gevolg van die verbond van God en Abraham, lank terug, en al die verbonde daarna, hy gaan nou oor gaan hy verbonde, en al die verbonde daarna, is daar hierdie belofte van God gegee aan Abraham en allemaal wat van Abraham kom, allemaal wat burgers is van Israel. En hy praat nie van die nationale Israel nie, want in hierdie tyd al het Israel al lang al nie meer bestaan as land nie. Dit het net bestaan as die wat God volg, as 'n volk, as 'n nasie, sonder enige grond. Hulle het nie meer die grond besit nie. Dit het al lank al nie gebeur nie, sedert die Assiriërs en toen Filippyne so bietjie, maar toe David hulle gelukkig en bietjie uitgehaal. En toe sê die, ek moet nie nou te veel afdwaal nie, maar so het hulle burgerskap het alleenlik in Davidse tyd in Salomo bestaan en sedert die in die koninkryk in twee gesit. So die grond, die burgerskap is actually net 'n gedagte gewees, is 'n belofte van God, dat hulle burgers het, dat die Here sê, aan hierdie nageslag sal ek my grond gee, en dit gaan regtig daar rondom. En hy sê, nie een van julle heidene, nie een van julle Grieke, nie een van julle nie Jode, het enigszins die belofte gehad, dat julle 'n grondgebied deur God gekry het. Alleenlik Israel het 'n grondgebied deur God gekry, burgerskap, iets wat julle sin is, iets wat in julle beloof regtig deur die Here gegee. En hy sê, jylle is vreemdelinge ter aansien van die verbonde. Jylle het nie eers die testamente of die beloftes, die verbonde wat God aan Abraham, aan Adam, aan Noach, aan al die nasies van die aarde, wat alleenlik aan David en alle mense, julle het nie eers daai belofte van God gehad dat julle sy uitverkorenes is nie. Hy beskryf vir hulle wat het is en sê vir julle, julle is regtig, en dan sê hy die slotsom, julle is genuine sonder hoop, julle het geen hoop nie, julle het nog nooit ooit 'n hoop gehad nie. En dan eindig hy met die rofstene, julle is sonder God in hierdie wêreld, dis waar julle was, hopeloos soos dit kan wees, geen hoopie. Een van die commentators het geskryf, een van die mense wat kommentaar lewer op die Nuwe Testament het geskryf, hy sê dit is sad, hy woord sonder hoop, sonder God is so sad, dit is soos 'n ou wat 'n skip bestuur, pik nag, wolke, geen kompas nie, geen stuur nie, sonder 'n kaptein, 'n skip op 'n see wat rondgewaai word, want daar is geen vastigheid nie. En dis die teenstelling, hy sê die wat in Christus was, het nog altyd 'n hoop gehad. Die besnedes was die teken gewees dat hulle hoop het vir verlosser, die hoop van vervulling van 'n grondgebied en 'n identiteit, 'n nasionaliteit wat deur God self gegee is, die hele kultuur en die volk om deur die wet van die Here. Dis wat hulle gehad het. En hy sê julle het al die ander idols gedeel, julle ken nie eers die lewende God nie, julle is regtig hooploos. En dis die toestand wat hy sê wat julle was voor Christus. En dan sê hy skielik, dan sê hy maar nou. En ek wil graag, dit is my een van die mooiste stukke, ons ken baie keer, ons het vroeër in Efesiërs 2 het ons gesien na die woorde maar God wat ryk is aan genade. En hy sê, hy doen dieselfde ding nou, hy sê maar nou, vandag, omdat julle die brief lees, beteken dit julle is in Christus, julle het die evangelie van Christus gehoor en ontvang, sê maar nou, in Christus het julle wat vroeër ver weg was, naby gekom deur die bloed van Christus Jesus, julle wat heidene was, het skielik dat iets gebeur, en die term daar is in Christus, het julle toegang tot hierdie rykdom van wat ons het in Christus Jesus. Die term in Christus, ek wil net weer eens sê, want dit is nou die vierde week wat ons praat oor Efesiërs, vir die vele wat nie was voorheen nie, die hele boek van Efesiërs se kernwoorde is seker die term in Christus. Die hele boek is seker die term in Christus, dit word keer op keer op keer genoem, dit word keer op keer, en die hele identiteit, die hele ding waar die boek gaan, die hele waarheid waarom die boek gaan, is die feit dat die Here sê, daar is 'n sekere plek, 'n posisie, vir amal, wat in God glo, en dis die posisie van in Christus. En die hele boek wat hy doen is, die eerste hoofstukke 1 tot 3, deel hy oor wat het ons in die rykdom van Christus Jesus, ons posisie, wat het ons ontvang, en dis weer eens wat hy hier doen, en die kern hierso van die hele argument, is hoe identificeer die wat nie jode was nie, en die wat jode was, hoe identificeer hulle nou met God in Christus, en dis die hele waarheid wat hy aanpak. En dan van hoofstuk 3 af, tot hoofstuk 6, of van hoofstuk 4 tot hoofstuk 6, dan deel hy oor die posisie van Christus, wat oorgaan in praktiese toepassing. So wat, ek is bly dat jy het dit in Christus, maar het verander jou realiteit van hoe jy lewe, en vooral vir die heidene, het dit 'n massive implikasie gehad, en ek sal daarby uitkom. Maar nou, julle wat ver weg was, het naby gekom deur die bloed van Christus Jesus, en julle sien die hele argument hierso, julle wat onbesnedenes sonder hoop, vreemdelinge sonder aansien, wat sonder God was in die wêreld, het skielik 'n geskenk gekry, dat julle wat die vuilse heidene was, en jy kan aan 'n paar nasionaliteite in die Ou Testament dink, maar die Grieke was en die Romeine van daai dae was nogal hardcore geweest, mense wat vir Diana aanbid het in die tempel in Efese. Artemis het die Grieke al genoem, regtig af immorele mense, soos hulle die welste practices gehad, of jy dink aan die Moabiete, wat hulle, wel, 'n paar van hulle mense wat vir, van die ander gode aanbid het, wat hulle eie kinders geoffer het, en die wildste, wreedste goeters gedoen het, die Filistyne wat verskriklik wreed was, en hy sê julle miracle wat hy sê, is julle wat ver weg was, julle wat so ongoddelik was, het skielik toegang tot die mees heilige God. Die rede natuurlik daarvoor, hy het reeds genoem in Efesiërs 1 vers 6 tot 7, hy sê in Christus het ons vergifnis deur sy bloed, en of redemption, wat noem is in Afrikaans, verlossing deur sy bloed en vergifnis in Christus Jesus. Hy praat van 'n volkome vergifnis in Christus Jesus. Jesaja 59, julle sondes het 'n onderskeid tussen my en julle gebring, maar dan sê die Here, my arm is nie te ver om te red nie, my oor is nie te doof om nie te hoor nie. Sê die Here, ek het julle tot myself gered. Ek het julle met myself versoen. Toestand van die Jode, nabij gebring na God. Vers 14 het hy die eerste van 'n paar terme, ek het dit nou nog genoem, hy gaan sê, hy is ons vrede, hy maak vrede en hy verkondig vrede. Praat van die bediening van Christus. Dit is die rooi woorde wat julle daar nie kan sien nie. Maar julle kan hoor. Jammer daaroor. Maar hy is ons vrede. Hy het albei een gemaak het in die middel hier van skeiding afgebreek het, deurdat hy in sy vlees die vyandskap tot niet gemaak het, namelijk die wet van gebooie wat uit insettinge bestaan. Hierso praat hy van die versoening tussen eerstens God en die mens, en dan praat hy van versoening tussen mens en mens. En wat hy hier bedoel, is 'n groot type versoening, die wat Jode was, en die wat nie Jode was nie. En ek wil graag net hê, julle moet net onthou, want dit is hoekom hierdie so hardcore is. In die verlede, het 'n Jood nie met 'n nie-Jood handel gedoen, of gepraat hê, want hy was vuil. Want as jy aan 'n nie-Jood geraak het, moet jy 'n reinigingsseremonie, 'n bad vat, voordat jy in die tempel kan inkom, want andersins besmet jy die tempel. So imagine dit, al die dokters, jylle sal by jylle bad gereeld, anyway, prys die Here, maar jy sal baie moes gedoen het. Tweedens, het die nie-Jode die Jode verag, en hulle was gereeld vervolg deur die Grieke en die Romeine, en doodgemaak. Hulle is regtig verag, want hulle was anti-society geweest. Dit was hoe hulle gesien was. Hulle was teen die hele society. Hulle sonder hulle af van alle praktyke, van alle feeste, en elke liewe dorp waar hulle kom. Dis hoekom meeste van die keizers in die tyd wat jy gelees het, het actually die Jode vervolg gehad en doodgemaak. En ons sien daai antisemitism, daai anti-Joodsheid, reg deur die geskiedenis tot vandag toe nog. Daar is baie kerke wat nog steeds dieselfde dinge het, en ons sien dieselfde met Hitler, en dit was nog altyd so geweest dat mense haat Jode. En die rede hoekom die mense Jode gehaat het, is omdat hulle regtig soos, hulle het regtig geglo dat hulle alleenlik is die uitverkorene volk van God en te hel met die res. Dis regtig hoe hulle gepraktis het. Dis nie wat die Ou Testament gesê het nie, maar dis wat hulle gepraktis het. Kom ek verduidelik vir julle die core rede daarvoor van hoe dit actually vererger het. Voor dit was dit nie so erg geweest nie. Die Here het actually gesê, julle moenie ondertrou en rondslaap en te familiaar raak met die volke in die land van Kanaan nie. Dit in hoofstuk 8 en soveel kere in die Bybel. Want as julle dit gaan doen, gaan julle actually hulle praktyke en hulle afgodediens aanvaar en incorporeer in julle godsdienst. En dan sê die Here, dan gaan julle my nie meer aanbid nie. Dan gaan julle die hele punt mis, want die begin van die van my verbond met julle is, ek is julle God, julle mag my alleenlik dien. En dan sê die Here, dan gee ek vir julle land, en dan gee ek vir julle identiteit, en dan gee ek vir alles af. So tot meeste van die Ou Testament sien jy dat die verval was keer op keer geweest, die mense wat gemeng het met die nie-Jode, en hulle praktyke ingeneem het. Toe kom die groot ballingskap. Nou, daar was twee ballingskap, die ene was nie eintlik 'n ballingskap nie, die noordelike stamme is heeltemal verwoes in Assirië, 750 voor Christus, daar rondom. En toe kom die suidelike ballingskap, die ballingskap van, wat ons lees van in die Bybel, help my uit, Babyloniërs, die Galdeërs, wat gekom het, en toe later die Persiërs, wat hulle ingeneem het in hulle self. En hier sit die Jode, slegs 2 van die 10 stamme is oor, niemand anders nie. Daai 2 stamme sit in Babylon. Net die mees intellektuele en die slimste mense is geneem, die onintellektuele mense, die ongeleerde mense, is sommer net gelos in die land, want hulle gaan geen ekonomiese welvaart bring in Babylon nie, toch hulle nie wat, ons los die social program maar, laat hulle daar bly, ons kom in ons eie land in. Hierdie is seker baie moeilik om te vertel, Scott, sorry. Ja, ek dink nou net daaraan. Ek gaan 'n bietjie minder woorde gebruik. Wat ver was, is nabij gebring. Dis die Babyloniërs, sit hulle in Babylon. Nou wil ek graag jy imagine dit, jy is 'n Jood, jou identiteit is gevind in die feit dat die Here jou uit Egipte uitgebring het tot Israel. 'N land is vir jou gegee, 'n nasionaliteit is vir jou gegee, heerskappy is vir jou gegee oor die land en oor die volke, omdat God met jou is. Dis wat jy vertel is altyd, en dis wat in die Bybel staan. Jy sal die kop wees en nie die ster nie. Daai wat Skalk nou gelees het, Deuteronomium 28. Tweede ding is, jy sit sonder jou land, jy sit sonder die heerskappy, jy sit sonder die tempel, die plek waar die Here God self kom woon het, die God van die heelal. die God wat jou uit Egypte uit. Die tempel bestaan nie. Jou hele verhouding met God is gesentreer rondom tempelritueel. Die plek waar God is. Jy sit, wat nou vir die vraag nou, wat maak my 'n Jood? En dis die vraag waarmee hulle gesit het in Babylon. Wat maak van my 'n Jood? Wat maak my anders? Wat onderskei my van die res van die volke in die wêreld? En dit is die groot vraag wat hulle gehad het. En hier kom die Here. Ag, hier kom die Jode en toe sê hulle, okay, goed, ons het nog een ding, eintlik twee dinge, maar ons het net een ding. Ons het nog net die Torah. Ons het nog net die wet van God. Dis al wat ons nog het. En die wet bedoel ek nie die 10 gebooie nie. Die wet bedoel ek die 10 gebooie, maar as onthou, as jy die 10 gebooie mis, as jy die wet onderbreek, dan moet jy doodgaan tensy jy wat doen? Tensy jy die seremoniële wet uitvoer. Die lammetjie vat, slag, al daai goeders. Dit is wat ons noem die seremoniële wet. En hier sit die hele volk, en dis hiervan wat die Bybel van praat, van die skeidsmuur wat ingekom het. Want skielik het Israel al wat hulle oorgehad het, al wat hulle onderskei het van al die volke in die wêreld, is die besnedenis as 'n teken van die verbond en die seremoniële wet, hoe hulle optree, wat hulle onderskei van al die mense. En dis waar die Fariseërs sekt vandaan gekom het, en dis waar die Sadduseërs ook so bietjie, maar hulle is bietjie meer politieke mense gewees, en die Zealots en al die mense wat ons lees van in die Bybel, die militante mense wat die Makkabeërs gelei het en die oorlogte en sulke staf. Dis waar daai onderskeid ingetref het. En so wanneer Paulus praat hierso van daai wat ook rooi is wat julle nie kan sien nie, praat hy van die skeiding wat afgebreek is. Die skeiding daar wat hy het kwalifiseer, naamlik die wet wat uit gebooie en insettinge bestaan. Hy praat van die seremoniële wet. En wat Paulus hierso sê, as hy sê julle wat so 'n rowwe onderskeid gehad het, Grieke wat nooit naby kom kon nie, want julle kon nie, julle het nie die belofte gehad nie, daarom is julle nie besny nie, en daarom het julle nie die seremoniële wet gehad nie, julle kon nooit tot God nader nie. Dis onmoontlik geweest, julle was sonder hoop en sonder God. Sê, dis nou wat amazing wat Jesus gedoen het. Jesus het gekom om die skeiding af te breek. Die seremoniële wet wat tussen julle as Jode en nie Jode was. Die Here het daai onderskeid afgebreek in sy vlees. Hy praat natuurlik van die kruis. En Jesus het in Matteus dieselfde ding gesê. Hy het gesê dat ek het gekom nie om die wet te wat nie, weggooi nie, ek kan nie woord onthou nie, maar ek het gekom om die wet en die profete te vervul. Jesus het gekom om homself die seremoniële wet te vervul. Hy self is die lam van God wat gekom het om eens, Hebreërs, eens vir altyd geslag te word vir die nasies, vir almal. Jesus het gekom om een keer vir altyd, en die hele argument van die Hebreërs is hierdie, jaar na jaar na jaar na jaar moet julle na die tempel toe gaan, of na die tabernakel toe gaan, en slag elke jaar met Pasover, met Pasfees, Pascha, moet julle lammetjie slag om te herdenk dat julle uitgered is, as 'n teken van 'n lam wat eendag gaan kom om dieselfde tipe redding uit Egypte, uit sonde uit te doen, jaar na jaar dieselfde ding, en toe sê hy so, dis juist die miracle wat Jesus kom doen het. Hy het hierdie onderskeid, die enigste ding wat onderskeid gebring het tussen Jood en nie Jood, die manier hoe jy toegang het tot God, is uitgehaal. Die seremoniële wet het hy self in vyandskap. Woord het sy een ding, hy het eerst een gemaak van die twee mense, hoe het God, hoe het Christus een versoening gebring, of eenheid gemaak, tussen Jode en nie Jode? Baie makkelijk, as jy gered is, is jy in Christus. Jy is dood tot jouself en jy is lewend in Christus. Die vorige hele 1.5 hoofstuk van Efesiërs gaan daaroor. En dis die hele argument. Hy sê as jy dood is tot jouself, is jy dood tot jou nasionaliteit. Korintiërs sê dit baie mooi. Hy sê hy het gesterf sodat die wat lewe nie meer vir hulle self moet lewe, maar vir hom en in hom moet lewe. 2 Korintiërs hoofstuk 5 vers 11. So het praat van jy sterf tot jouself, en hy sê as ek een nie Jood sterf tot myself en Pieter een Jood sterf tot homself en staan op in Christus, dan is ons allemaal in Christus, ons is allemaal geïdentificeer, ons staan in dieselfde plek, in dieselfde mens, ons is in Christus. Nou gaan hy aan, verder daar so, dankie, ek sal bietjie vinniger preet, Annerie, grappie. En die vierde punt, so die eerste een het hy gesê, hy het verenig, die tweede ene, hy het skeidsmuur gebring, hy het die skeidsmuur verwoes en die vyandskap tot niet gemaak. Ek moet gou hierdie vat, hoe het hy die vyandskap tot niet gemaak? Baie makkelijk, ons is in Christus, en daarom het ons een hoop, Ons het een deur tot die Vader, ons het een natuur, die Heilige Gees van God, en ons het een Vader. Ons is verenig. En in die volgende een sê hy so, iets wat amazing is, wat meeste van die profete nie sien kom het hee, toe Christus gekom het hee. Die nuwe mensdom wat God gemaak het op die aarde. Die belofte was die hele tyd geweet, dat wanneer Christus kom, gaan daar 'n nuwe dag wees, gaan daar 'n nuwe skepsel wees. God gaan 'n nuwe skepping maak. Die ou dinge gaan verby gaan, die nuwe dinge gaan kom. Daar is die hele tyd die verwagting gewees van die nuwe skepping van Christus Jesus en van God se koninkryk. Baie van die ou profete het die hele tyd gepraat van God se koninkryk wat gaan kom, sy heerskappy wat oral gaan kom. En die belofte wat hy hierso van praat is die vrede wat gekom het deurdat God 'n nuwe mens gemaak het. Nuwe mens lees nuwe mensdom, nuwe nasionaliteit, nuwe entiteit, nuwe mensdom wat God gemaak het. En wat ons natuurlik van praat is hierso, dis van Paulus se argument begin met die kerk. Die nuwe mensdom wat God gemaak het in Christus Jesus. Die nuwe nasionaliteit wat voorheen nie bestaan het nie, maar nou bestaan. Ek het laas jaar 'n reeks gedoen oor die kerk en meer spesifiek oor ons liefde in die kerk, oor die natuur van God wat binne in ons kom. En ek gaan net nou een klein stukkie noem daarvan oor wat hierdie nuwe mensdom is. Die kerk op aarde, Paulus gaan van hier af aan en dis een van die baie mooi dele in die Bybel wat Paulus praat oor die kerk, die rykdom van God in die kerk. Die kerk van God is regtig die nuwe skepsel van God in Christus Jesus. Dis die koninkryk van God wat gekom het. Dit is daai dispensasie van God wat nie bestaan het tot nou toe nie, maar wat eendag weer gaan bestaan. Dis daai wat God 'n nuwe mensdom maak, nuwe mense. Want in die era wat gaan kom, gaan dit wees soos die tuin van Eden, waar God en mens een gaan saamloop sonder enige vrees en sonder enige onderskeid tussen. En die tweede ding wat gaan gebeur is, daar gaan vrede wees. Daar gaan geen vyandskap meer wees nie, want vyandskap bring altyd, sonde bring altyd vyandskap. Dis wat die Here sê wat die kerk van Christus nou is. Dis actually 'n teken van die koninkryk wat eendag gaan kom. Dis nou 'n teken van die koninkryk van God wat eendag gaan wees. Waar God self nou met sy mense woon en wat almal in Christus Jesus is met die natuur, die liefde van God, geen vyandskap nou nie. En onmiddellik begin jy 'n bietjie worry, miskien, want die kerk lyk nie vandag so nie. Maar ek is nie so worried nie, want Paulus het vir die kerk in Efese en Korintiërs en Galasiërs geskryf wat nie reg gekry het nie, maar later reg gekry het met die vyandskap tussen nasionaliteite wat die Here actually kom verwyder het. Dis 'n deurgang soos 'n werk van God wat die Here kom doen om die vyandskap tussen mense tot nie te maak deur sy Gees. Dis wat hy praat van, laat daar geduld en liefde en vrede wees in die natuur van die Heilige Gees van Christus Jesus. Ek sal eintlik baie meer hieroor wil praat, maar ek sal miskien op 'n ander tyd bietjie doen. Ek gaan net gou vir julle 'n skrif lees. Net hier 2 Korintiërs hoofstuk 5, net om bietjie meer te verduidelik. Julle kan gaan as jy 'n Bybel het, 2 Korintiërs 5 vers 16. Ek wil net graag lees want wanneer Paulus dit vir die Korintiërs skryf, omskryf hy die stuk 'n klein bietjie meer. Hy sê hierso: van die liefde van Christus dwing of dring ons aan, dit spoor ons aan, omdat ons van oordeel is dat een vir almal gesterf het, dat almal vir hulle self almal het gesterf tot hulle self, en hy het vir almal gesterf so dat die wat lewe nie meer vir hulle self moet lewe, maar vir hom wat vir hulle gesterf en opgewek is. Dan sê hy, en ek wil graag hoor julle met hierdie hoor, daarom ons ken dus van nou af niemand meer na die vlees nie. Ek wil graag jy met hoor wat daar sê. Hy sê, van nou af, daarom tref ons geen onderskeid in die vlees van iemand in die kerk nie. Daar is geen onderskeid meer nie. Ons ken niemand na die vlees nie. En ons het ook Christus na die vlees geken, maar nou ken ons hom nie meer na die vlees nie. Daarom, as iemand in Christus is, is hy nou 'n nuwe skepsel. Die ou ding het verby gegaan. Kyk, alles het nuut geword. Ons kwyt daai skrif baie keer, maar ek wil graag hy hoor die konteks waarin hy sê. Hy sê, daarom is daar geen onderskeid meer tussen nasionaliteite nie, wat daar voorheen was, want almal is nou in Christus, en jy is nie meer 'n Jood, of 'n Griek, of 'n Afrikaner, of 'n Kosa, of 'n kleerling, of 'n whatever else jy kan wees, nie 'n Duitser nie, veral nie 'n Duitser nie, jy is nou in Christus, ok. En dit alles is uit God, wat ons met homself versoen het, en deur Jesus Christus, en ons, kies ek sukkel om te lees my eie goeders hier, en ons die bediening van versoening gegee het, namelijk dat God in Christus die wêreld met homself versoen het, deur hul misdade nie toe te reken nie, Ons tree daarom op as gesante van God. Ek vermaan julle, wees met God versoen. Jy is met God versoen, wees met God versoen. Wees versoen met jou broer. En ons 'n paar ander skrifte wat baie dieselfde lees, maar ek dink daai maak het duidelik die vrede deur een mens te skep, sodat ons met God kon versoen en die vyandskap uit die weg uit kon vat. Ek gaan nou aanbeweeg na die volgende stuk toe. En hy het die evangelie van vrede kom verkondig, sê Paulus. So die eerste ene, sy sien, hy is ons vrede, en dat daar versoening in hom is, tussen mekaar. Hy het versoening kon maak, deur die vyandskap die seremoniële wet uit die weg uit te ruim. En nou die derding wat hy doen is, nou verkondig hy versoening, hy die bediening van versoening, wat hy doen. Deur hulle wat ver was, en ons wat naby was. Jesaja 57 is een van 'n paar profesieë in die Bybel wat presies daai frase het wat Paulus seker aan dink. Wat hy sê, hy gaan kom en vrede kom verkondig aan hulle wat ver is en wat hulle wat weg is. Aan die wat ver van God is en die heidene en die wat naby is, hy verkondig dieselfde vrede, shalom, aan beide van hulle. Want deur hom het ons toegang deur een gees tot die Vader. En soos in ander 6 plekke in die boek van Efesiërs, is Paulus hierso, een van die mooiste stukke vir my, wat hy hierso praat oor die drie eenheid. Daar is ek nie maar 'n paar sektes wat nie, ek sê glo dat daar drie eenheid is, sê God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees. En dan lees hierdie, en ek weet nie hoe dit moontlik is om Efesiërs te lees, deur dit nie te sien nie. Daar rooi stukke wat julle nie kan sien nie, is God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees. En dan, dit is een van die mooiste plekke, maar wat hy hierso sê, is die toegang wat ons het, dankie Scott. Die toegang wat ons het tot die Vader is eerstens as gevolg van ons posisie in Christus Jesus en as gevolg van die hulp van die Heilige Gees. En ek kan nie nou baie, daar is baie rykdom daarin, maar ek kan nie nou baie daarin praat nie. Maar dit praat van ons posisie wat ons het nou, toegang. Dit is nie net toegang in terme van wanneer jy bid nie, maar ek wil graag dit actually noem, want nou en dan hoor ek mense bid en ek weet hoe ons klein is, is ons geleer om te bid, liewe Jesus, help my, amen. En ek wil graag hê dat soos, dis net 'n klein ding, maar is 'n groot ding. Die rede hoekom Christus gekom het, is om Jode en nie-Jode tot die Vader te versoen. Om die onderskeid en die skeidsmuur wat daar was, weg te ruim. So wanneer ons bid, ek wil graag net hierdie, onthou dit net, dis nie 'n wettiese ding nie, ek wil graag net hê dat ons akkurate en onakkurate gebed, goeie gebede en waar die hart reg is, maar miskien die tegniek nie lekker nie. Check net gou daar, en sê ons bid tot die Vader, in Christus, in die naam van Christus, is Jesus se woorde, met die hulp van die Heilige Gees. Ok, so, maar hy praat daar van die hele context, as hy sê ons het een Vader, een middelaar, Jesus, en dieselfde Gees, wat in beide die heidene en die nie-heidene, Jode en die Jode bly, wat vir ons versoening gee tot die Vader. En wat hy daar sê is, volgens die toegang, die vrymoedigheid wat ons het tot die Vader, Romeine 8 vers 16, ons kan hom noem Abba Vader, en eenheid wat ons het in die Gees, in Christus Jesus. So, ons het die nuwe mensdom, toegang tot die Vader, dan die tweede laaste ene, die medeburgers en huisgenote van God. Hierso sluit Paulus af, om daai mooi begin, hy begin met die depravity of die armsalige toestand, van die arme nie-Jode, en ek wil graag hê, kyk hoe maak hy precies een speelbeeld in die slot van sy argument daarvan. Dankie, net daar. Hy sê, so is julle nie meer vreemdelinge nie, vreemdelinge soos mense wat nie hoort nie, aliens. Die Bybel sê, we must be kind to the alien among us, maar hy praat nie van aliens wat uitskeep, hy kom hier van mense wat nie hoort nie. Hy sê, in Christus is julle nie meer mense wat nie meer hoort in God se identiteit nie. Hy gaan nou meer daaroor praat. En dan sê hy, julle is ook nie net meer bywoners of mense wat saam met ons woon nie. Dink aan die Gibeoniete, ek dink is die prentjie wat Paulus hiervan praat. Dis mense wat nie doodgemaak is in die ou volk in Israel nie, as gevolg van die slinksheid van die mense en Joshua se domheid, het hulle verbond gemaak. Maar hulle het nooit stemreg gehad in die land nie. Hulle was slawe gewees vir altyd, maar hulle mag nie meer doodgemaak gewees het. So hy sê, julle is nie meer so nie, julle word nie net getolerate in Christus se, se koninkryk nie. Julle is actually nou skielik medeburgers. Julle het stemreg, julle het reg, julle het dieselfde belofte en dieselfde verbond. En dan sê hy die volgende ding, verander hy die trant van sy hele argument. Hy sê julle is nou huisgenote, julle is kinders van die lewende God. Die geskenk van die liefde van God wat ons het in Christus Jesus. Julle is kinders van die lewende God. En nou maak Paulus, ek is amper klaar, en nou maak Paulus een baie mooie shift in sy argument, wat vir my baie mooi is. Hy gebruik die woord huisgenote, die rooi wat julle nie kan sê nie. Hy maak huisgenote en die woord is oikos, en in die Grieks kan het beide beteken, het kan of beteken huisgesin, of mense van dieselfde huisgesin, omgee, mense liefde, familie, of dit kan beteken huis, home, gebouw. En hy gebruik hy die woord en dan shift hy die hele prentjie van die kerk om meer te verduidelik van wie ons is en weer die eenheid te verduidelik. Hy sê, dan sê dieselfde argument, ons is gebouw op die fondamente, ons beide is gebouw op die fondamente van die apostels en die profete, terwyl Jesus Christus self die hoeksteen is. Nou, baie kommentators skryf vreemde goeders hier en hulle gaan bietjie diep, ek dink hier dit is eintlik so diep nie. Die kommentators, wanneer hulle skryf, praat baie keer van die fondamente van die apostels en die profete as weergoeders van die Nuwe Testament, profete en die Nuwe Testament apostels. Miskien een argument wat hulle dink Paulus in Efesiërs 4 voltooi, wanneer hy praat van die vyfvoudige bediening van die wat geroep is in Christus. Maar ek dink is baie eenvoudiger as dit. Ek glo, actually wat hy daar sê is, die hele kerk is gebouw op die fondament van die skrif, die woord van die Here wat gegee is. Met die Ou Testament, elke boek in die Ou Testament wat geskryf is deur die profeet, en elke boek in die Nuwe Testament wat geskryf is deur die apostel, van die, wat het bietjie meer die prentjie gee van die design van die huis van God. En dat beide die Jode en die Nieuw-Jode een plek vind in die design van die huis van God. Ou Testament, Nuwe Testament, want Christus is die enigste fondament van die skrif, en hy sê, hy self is die hoeksteen daarvan. Prentjie is baie mooi, hy praat van twee sleutelmure in die gebouw, baie van julle het al keer op keer dieselfde ding gehoor, die twee groot mure van die huisgenoot, van die huis van God, die huisgenoot het net mooi niks in my uit te waai nie. Anyway, ek het nou paar comments, maar, behalwe as Kurt Derense honeymoon foto's ook uitkom, van die mure, sê die een muur is gebouw uit die Jodedom, die belofte, die wat gered is in Christus, die gelovige Jode, en die ander muur is gebouw uit die wat gered is, die gelovige nie-Jode. En hy sê, beide van hulle het 'n geregmatige plek, en hulle vind een plek saam met die hoeksteen. Hoeksteen was 'n gebouw, was 'n groot klip, wat hulle heel aan die bokant van die huis gesit het, want hulle het gebouw baie keer sonder sement. Dan sal het 'n groot klip wees, wat anders lyk, wat uitstaan, en wat swaar is. Wat actually letterlik die hele huis, die twee mure by mekaar sit. Hulle sit hom op die hoek van die huis se dak, waar die twee mure by een hou en vasbring. So die prent hier is verskriklik mooi. Hy haal natuurlik Psalm 118 uit, wat Jesus die steen wat verwerp is, het die hoeksteen geword. En in Petrus skryf hy dieselfde oor hierdie hoeksteen, wat Christus Jesus is van die kerk. Dan sê hy oor hierdie ene, wat beide van hulle saambring. Nou, dit paar dinge oor die hoeksteen. Die belofte is hier, dat groot een plek van completion gaan bring in die kerk, opgebouw word, opgroei, en die belofte is hier, dat dit gaan actually stabiel bly, en staande bly, en bijeen bly, en geïdentificeer word, as 'n werk van God self. En dan, eindig Paulus, en dis waar ons eindig vir ons stuk vandag, eindig Paulus, die argument in hoofstuk 2, met, praat van Christus, en wie die hele gebouw goed saamgevoeg, verrys en opgroei, tot die heilige tempel in die Here, en wie julle ook saamgebouw word, tot die woning van God in die Gees. En as julle miskien ander hier net in die foto van die tempel, of een foto, uitbeeldsel, van die tempel van Diana. Wanneer Paulus skryf vir die ouens in Efese, dan is dit die ding wat hy in gedagte het best moontlik. Hy skryf vir al hierdie mense wat voorheen, die hordes mense, wat voorheen actually in hierdie tempel aanbid het vir Diana, want die meeste van die mense in Efese het vir Diana aanbid, wel Artemis, die Griekse, of 7 van die 7 wonders van die wereld, die tweede van die 7 wonders van die wereld, van die ou wereld, dan skryf hy vir hulle oor hierdie amazing tempel. En dieselfde wat hy doen in Korintiërs, van hy ook praat van die aanbidders van Diana daar, dan sê hy vir hulle, ek wil graag vir julle verduidelik wat julle is en wie julle geword het. Dit is nie of julle God in 'n tempel ergens moet gaan soek nie. Dis julle is die tempel van die lewende God. En vir ons wat groot word in die Nuwe Testament met die skrif, is dit 'n algemene gedagte. En ek is bevrees dat soms omdat iets 'n algemene gedagte is, dat ons nie actually die massive waarde daarin sien nie. Want hy praat hierso van reg aan die binnekant sien hierdie die heerlike stuk ding, hierdie goue die ding met die baie borste en die regterkant die tempel of die beeld van Diana, die godin van lewe van die hemel en die heelal, is het actually die ene wat lewe gee. Sy is in die mees heilige plek gewees, net soos die ark van God in die mees heilige plek was in die tempel in Jerusalem, is sy in die mees heilige plek actually in die tempel gewees. Een plek waar niemand regtig kan kom nie, tensy jy regtig 'n priester is. Dis hoekom Petrus vir die ouens sê, maar julle is heilige priesterdom, want julle het actually toegang tot die allerheiligste van God en sy bediening. Ek sê die mees heilige plek. En dan skryf hy vir hierdie kerk, hierdie groep mense wat nie weet waar hulle inpas in God se ekonomie nie. Hy sê nie alleenlik is julle deelgenote, nie alleenlik is julle nou welkom in God se ekonomie nie, God se koninkryk nie. Hy sê dis baie meer as dit, dis regtig meer. Julle is die lewende stene wat hierdie gebou, die tempel van God is. En soos Diana in die mees heilige plek is, julle is die gebou wat die gees van die lewende God 'n blyplek gee. En vir ons is ek sê wat die Here sê ook vandag is dat ons is hierdie plek waar God lewe en ek weet ons weet dit. Maar dis waar ek wil oorgaan nou actually in praktiese bediening vandag. Want as dit is dat die Here al die kante van die mure nodig het, al die stene, al die lewendige stene, dan wil ek graag hê die Here moet vir ons in ons harte 'n bediening doen, 'n vrymaking. Dit is waar dat wanneer ook al daar klomp mense van een nasionaliteit saamkom, dat ander mense genuine sukkel om welkom te voel. En dis iets in ons harte, dis iets binne in ons harte wat actually mense nie laat welkom voel altyd hê. En dis wat die Here ek glo actually vir ons as 'n gemeente specific challenge en specific die oggenddiens en die aanddiens mense ook, mamma. Dis regtig die ding, veral omdat ons die taal het in Afrikaans. Daar's regtig iets wat die Here in ons harte moet doen om enige vorm van apatie, het raak met die agterige attitude, of miskien 'n passiewe weerstand, wat die Here moet doen om ons harte skoon te maak. Want die Here sê dat as die Gees van God in beide woon, wees ons om onderskeid te tref tussen mense met verskillende nasionaliteite. En ons het laas jaar bietjie na gekyk en bietjie oor gesels, want Paulus praat regtig baie oor die rassenskeiding, wat ons nie met mekaar moet anders sien nie, en dis 'n regtig massive ding wat die Here moet doen, dat ons nie mense van ander kleur of ander kultuur of ander plek in Christus anders sien nie. En ek praat nou spesifiek, ek praat alleenlik vandag van binne in die kerk, wat die Here sê dat moenie 'n onderskeid tref nie, daar is geen onderskeid hê. Want in Christus is ons dieselfde. Ons is 'n nuwe skepsel. Daarom tree ons niemand meer op na die vlees nie. Galasiërs hoofstuk 3 en Kolossense 3 lees amper woord vir woord dieselfde. Alhoewel hulle hele paar jare uitmekaar het geskryf, skryf Paulus dieselfde. Hy sê daar's geen Griek nie, geen Griek nie. Daar's geen Griek nie en geen Jood nie. Daar's niemand wat besnede of onbesnede is volgens die Here nie. Daar's nie 'n barbaard of geleerde persoon of 'n slaaf of 'n vry mens nie, maar in Christus, maar Christus is in almal en in alles. En praat hy van die kerk, dis die konteks hier, nie in die natuur nie, in die kerk. Almal is een in Christus. Daar is 'n wonder wat die Here gedoen het, en ek gaan nou afsluit, net met die opsomming, miskien, Hanrie, dankie, net met die opsomming, en ek wil graag hê, julle moet, ons gaan bietjie bid, maar ons gaan sommer net die bid waar ons sit. Ek kan nie mense nooi vorentoe vir gebed vandag, en dan sê jy vir my sê, jy het 'n regte issue met rasisme, of met haat, dan moet ons bietjie die Here vertrou vir bevryding. Maar as jy hierso is en jy het net nog steeds daai, as jy 'n ou sien wat jou taal is of soos jy lyk, dan is dit maklik om vir hom hallo te sê. En ons doen dit soms met ouderdomme ook. Maar as jy iemand sien, is maklik om te assosieer, maar as jy sien met 'n ander nasionaliteit, dan is jy skugter of bang om nader te stap. Soos ons vandag 'n paar goeie adres. Die eerste een is 'n vrees vir mense van ander rasse en kulture. En die ander een is miskien net 'n haat of 'n aversie wat regtig diep is. Jy sal dit miskien nie dit noem nie. Of ek kan 'n trots, 'n nasionale trotsheid. Jy is nog nie uit die voortrekkers uit nie. Die voortrekkers is nog nie uit jou uit nie. Jy dink jy's cooler as ek. Jy dink regtig jy's cooler as die ander mense. So ons gaan vir die Here vertrou. En as jy regtig in jou hart sê, Ros, ek glo regtig nie, ek het 'n probleem hiermee nie, dan gaan ek jou twee challenges gee. Bid dan vir die res van ons. En die tweede ene, bewys dit deur 'n voorbeeld te wees, asseblief. Leer ons hoe om in die kerk almal te verwelkom in Christus. Dan is die tweede ding, dit beteken dat bediening moet ook deur almal gedoen word en van almal af ontvang word. Want dis baie keer maklik om mense te laat ontvang 'n bediening van dieselfde taal of dieselfde ding. So dit is waarmee ons kyk na vandag. Opsomming, Paulus begin met Efesiërs en sê dis die arme en die Jode, julle arme en die Jode, julle was ver weg, hopeloos sonder God, pathetic. Julle is hopeloos geweest, maar skielik in Christus Jesus, omdat julle glo in die redding van Christus, is daar 'n massive verandering. Julle wat ver is, is skielik naby, die skeidsmuur is uit die weg uit geruim. Christus het ons vrede geword en vrede gebring en vrede verkondig, ons versoen met God en soveel te meer. Hy het ons kinders gemaak van die lewende God en ons is nou lewende stene in sy huisgenoot en God homself woon in julle. Kyk na die rykdom van die genade van God vir mense wat hom nie eens gesoek het nie. Dis die hele opsomming van hierdie stuk. Toepassing, ons harte. Daar's 'n tweede toepassing. Die eerste een is ons harte. Ek noem net vir julle. Tweede toepassing, bietjie meer in Romeine en Kolossense praat Paulus daarvan. Ons identifisering in Christus gebeur met geloof, maar die praktiese stap van hoe ons dit 'n realiteit maak vir onsself, die teken van identifisering is doop, is onderdompeling, sterf in Christus, opstanding in self. Dit is 'n praktiese teken van waar jy sterf in jouself en opstaan in Christus Jesus. Dit is die praktiese teken wat daar is. En dis al wat ek wil sê daaroor. Vader, Here, ek dank U vir U woord, Vader. Ek dank U vir die rykdom van U woord. Net so bietjie soos 'n marathon aframmel sessie gevoel, Vader, maar ek dank U in Jesus naam Here vir die rykdom wat ons het. Ons wat nie Jode is nie, wat so begunstig is dat ons ontvang is in U en deur die Here en dat ons deelgenote van U gesin kan wees in 'n plek waar U graag wil woon, die nuwe skepping. Maar Here, U ken ons harte en soos ons nou gaan bid, ek bid Vader in Jesus naam dat U elke vorm van rasseonderskeiding, rasisme, spesifiek Here, nasionalisme, Here, uit ons harte uit sal haal en sal uittrek en sal uitsny in Jesus naam. Amen.